început să citesc la un moment dat o carte pe care nu vă recomand, dar al cărui titlu era absolut superb, Când cerul invadează pământul. Mi-am adus aminte de titlul acesta în timp ce stăteam jos și mi-am dat seama că titlul acesta de fapt reprezintă chiar tema întregii Sfinte Scripturi, nu doar tema cărții evrei. Și cerul invadează pământul și l-a invadat în mod special prin persoana Domnului Iisus Hristos. Și asta face prima parte din cartea evrei, care până la capitolul 11, în mod foarte clar, condensat, ne-a arătat cum Dumnezeu a lucrat mântuirea noastră în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar cerul invadează pământul și prin creștini. Adică când este predicată Evanghelia, Evanghelia împărăției, Evanghelia cerului pe pământ, cerul invadează pământul. Când această Evanghelie aduce mântuire și viața cerească a Domnului Iisus Hristos în oameni, cerul invadează pământul. Când Evanghelia transformă trăirea creștinilor, cerul a invadat pământul. Da? Felul în care cerul invadează pământul este prin acest, da, este prin miracolul, despre asta era cartea respectivă, dar cel mai mare miracol este miracolul mântuirii, când viața de înviere a Domnului Iisus Hristos este turnată în sufletele noastre și noi morți în greșelile și în păcatele noastre, suntem aduși la viață. Și într-un fel, asta este Cartea Evrei. Cartea Evrei este împărțită, în cea mai mare parte vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos. Cea mai mare secțiune din Cartea Evrei este dată pentru a demonstra superioritatea Domnului Iisus Hristos, într-un mod special în relație cu iudaismul, cu vechiul legământ, cu umbrele din acea dispensație. Iar a doua parte se adresează credincioșilor. Deci vorbește despre Hristos și despre cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos, despre credincioși. Și am ajuns în capitolul 13 la această secțiune care vorbește despre noi. S-a vorbit foarte mult despre Domnul Iisus Hristos și acum se vorbește despre noi. Așa se manifestă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. S-a manifestat prin persoana Domnului Iisus Hristos și se manifestă în continuare prin persoana Domnului Iisus Hristos care locuiește, care lucrează, care se manifestă prin credincioși. Sub nicio formă noi nu vrem să facem o confuzie între cine este Domnul Iisus Hristos și cine suntem noi. Da? Cine este El și cine suntem noi. Dar această împărțire a cărții evrei este foarte important de înțeles. Pentru că ea de fapt face distinția elementară dintre esența Evangheliei și efectele Evangheliei. De exemplu, a asculta de voia lui Dumnezeu este un efect al Evangheliei. Dar nu aia este metoda prin care eu sunt mântuit. A mă supune lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu, a asculta, a mă sfinți și tot felul de lucruri pe care noi le facem. Ce facem în dimineața asta? Astea sunt niște efecte ale Evangheliei. Noi nu suntem aici din niciun alt motiv decât pentru că Dumnezeu a intervenit supranatural, special, în dreptul fiecăruia dintre noi și ne-a mântuit. Dar faptul că suntem aici și facem ce facem este un efect al Evangheliei. Este foarte important să separăm aceste lucruri. Ele sunt legate, dar sunt distincte, sunt separate. Ele sunt legate, dar sunt separate în concept. Sunt două categorii diferite. Una o provoacă pe cealaltă. Dacă pui pe una în fața celeilalte, adică efectele în fața esenței Evangheliei, ai distrus Evanghelia. Dacă spui pentru ca să am parte de mântuire, eu trebuie să... Și anume, ce vrei tu? Ce vrei tu? Lucruri legitime. Trebuie să mă botez, trebuie să vin 30 de ani la adunare, trebuie să mă rog, trebuie să ascult atâtea predici. Orice vrei tu pune acolo. Dacă aia condiționează mântuirea ta sau condiționează aplicarea Evangheliei, ai distrus Evanghelia. Evanghelia începe cu Hristos. Evanghelia este despre Domnul Iisus Hristos. Dar această Evanghelie, când este predicată, când este lucrată de Duhul Sfânt în viețile noastre, duce la niște efecte. Deci Cartea Evrei poate fi împărțită în aceste două mari părți. Avem esența Evangheliei pe de-o parte, care este Iisus, și avem efectele Evangheliei, care sunt descrise de la capitolul 13 în continuare. Da? Deci, cele 11 capitole care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și următoarele capitole care vorbesc despre noi sunt la mijloc prinse de această balama din capitolul 12, unde în capitolul 12, care e punctul climax al cărții, autorul face ultima chemare, face ultimul strigăt. V-am povestit despre Hristos și despre cei care au fost înainte despre Hristos, care au dat o mărturie a credinței lor și v-ar trebui să aveți și voi aceeași credință în Domnul Iisus Hristos. Și după aceea ne prezintă etica sau trăirea noastră în capitolul 13, iar la mijloc capitolul 12 face ultima chemare. Cum vom scăpa noi? Noi nu ne-am apropiat de, ci ne-am apropiat de. Asta e Evanghelia. Cum vom scăpa noi dacă nu ascultăm, dacă nu răspundem, dacă neglijăm o mântuire așa de mare, un mântuitor atât de grozav, da? Acum noi, pentru noi este important și noi trebuie să facem această distinție între esența Evangheliei și efectele Evangheliei. Între mesajul Evangheliei descris în primele 10-11 capitole și lucrarea Evangheliei. Mesajul Evangheliei și lucrarea Evangheliei. Ce face Evanghelia în viața noastră? Între credință și fapte. În primele capitole asta ți se cere. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Vezi că în capitolul 13 se schimbă registrul. Se cere să faci anumite lucruri. Nu mai spune, e suficient să crezi. Nu este suficient să credem. Să știți, nu este suficient să credem. Ca să fim mântuiți, trebuie să credem și ne pocăim în Domnul Iisus Hristos. Dar nu este suficient. Sola fide nu înseamnă că această credință mântuitoare în Domnul Iisus rămâne singură. Noi am crezut, e suficient să crezi. Dacă crezi, ești în regulă. Nu contează ce fapte faci. Nu este adevărat. Credința adevărată, credința mântuitoare este și o credință sfințitoare. În primele capitole se descrie o credință mântuitoare, să crezi în Domnul Iisus, să te încrezi în El, să-L iei pentru tine, să-L îmbrățișezi. Și în capitolul 13 se descrie o credință sfințitoare. Adică știi că ai o credință mântuitoare dacă credința aceea ta este și una care produce sfințirea. Da? Cu alte cuvinte, primele capitole vorbesc despre Hristos, capitolul 13 vorbește despre noi. Primele capitole prezintă aspectul obiectiv, mai este numit în teologie aspectul obiectiv al mântuirii. Ceea ce Dumnezeu a făcut în Domnul Iisus Hristos și este clar. Iar capitolul 13 ne vorbește despre aspectul subiectiv care privește experiența noastră. Cum noi trăim efectele Evangheliei în viața noastră. Da? Primele capitole vizează în mod special justificarea care ne este dată prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Suntem declarați neprihăniți. Socotiți neprihăniți. Noi nu suntem făcuți neprihăniți total, perfect. Dar suntem declarați neprihăniți în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Capitolul 13 ne vorbește mai degrabă despre sfințire, nu despre justificare. Da? În primele capitole avem lucrarea lui Dumnezeu. În capitolul 13 se spune că există și o lucrare care este a lui Dumnezeu, dar care este și a noastră. Noi trebuie să facem lucrarea. Trebuie să ne luptăm pentru ele. Da? Primul capitol, în primele capitole, lucrarea Domnului Iisus Hristos, care este făcută pentru noi, ne are pe noi ca pasiv. Noi nu am făcut nimic acolo. Niciunul dintre noi nu ne-am zbătut ca Domnul Iisus să facă ispășire pentru toate păcatele. Niciunul dintre noi nu l-am ajutat să se ducă în locul preasfânt și să fie acceptat de Dumnezeu. Noi am fost pasivi când Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Însă în sfințire este lucrarea și lucrarea noastră în care noi trebuie să fim activi. Da? Primele capitole descriu așadar mântuirea în Domnul Iisus. Fac distințiile astea ca să le separăm foarte, foarte, foarte bine. Pentru că încurcarea lor pervertește Evanghelia, poluează Evanghelia. Primele capitole descriu mântuirea noastră în Domnul Iisus. Capitolul 13 descrie și mărturia noastră. Vom vedea că este un efect, ceva exterior, ceva care este demonstrat în afară când sunt mântuit. Da? Primele capitole descriu poziția noastră cerească. Noi suntem așezați cu Hristos în locurile cerești. Prin mântuirea pe care ne-a dat-o, noi suntem uniți cu El și înaintea lui Dumnezeu suntem văzuți în Hristos. Însă această poziție cerească coboară sau se manifestă pe pământ prin trăirea noastră, prin practica noastră. Noi ne putem citi și Efeseni și alte epistole, primele capitole, care sunt excepționale. Nu prezintă imperative deloc. Ne-a făcut, ne-a dat, ne-a așezat, ne-a pus. Dom'le, asta suntem, e extraordinar, e poziția cerească. La capitolul, de exemplu, Efeseni, capitolul 4, 5 și 6, vorbește despre efectele. Da, ești într-o poziție cerească, ești cetățean a cerului, dar știi ce? Ești cu picioarele pe pământ. Și umblarea ta, dacă mintea ta este la lucrurile cerești, Coloseni, de exemplu, umblarea ta pe pământ se va vedea. Da? Picioarele tale umblă pe pământ, chiar dacă mintea ta e cerească. Mintea ta e umplută cu cuvântul lui Dumnezeu și cu lucrurile cerești, da? Deci avem o distinție între poziția cerească și practica pământească. Una o provoacă pe alta, da? Avem cauze și consecințe. Avem o cunoaștere a lui Hristos și ne-am dedicat luni de zile în cunoașterea Domnului Iisus Hristos din Cartea Evrei și acum vom dedica un anumit timp pentru a vedea care este conduita noastră. Cunoașterea duce la conduită. Teoria duce la practică, da? Teoria duce la practică. Cu alte cuvinte, prima parte ne vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu și următoarea parte ne vorbește despre relația noastră cu ceilalți. Despre relația noastră cu ceilalți. Și așa începe capitolul 13. Unde autorul intră direct în subiect și ne arată care este etica, trăirea, conduita noului legământ. Știm care este mesajul? Știm cine este centrul noului legământ, cine este esența noului legământ, este Domnul Iisus Hristos. Și acum ni se arată cum se comportă. Deși lucrul acesta a mai fost din când în când presărat în Cartea Evrei, lucrul acesta a mai fost dezbătut, cum trebuie să ne purtăm. Dar aici se dedică timp și spațiu doar pentru lucrul acesta, pentru a arăta care trebuie să fie etica credincioșilor în noul legământ, trăirea credincioșilor în noul legământ, care sunt implicațiile practice ale noului legământ în viața noastră. Și prima implicație pe care o descrie autorul, și nu-i de mirare lucrul acesta, este sensibilitatea frățească sau dragostea frățească. Philadelphia, ăsta este cuvântul, ați auzit de el. Sunt atât de multe biserici Philadelphia și de mult ce s-au iubit, s-au făcut foarte multe, da? Ni se poruncește să, versetul 1, să stăruim în dragostea frățească. Acum, dacă dragostea ar fi ceea ce ne spun vedetele, îți vine. Dacă îți vine bine, nu alegi pe cine iubești, nu? Dragostea nu se votează. Dragostea nu se votează. Nu, n-am ce să fac dacă nu pot să-l iubesc. N-am ce să fac. Gândiți-vă, dacă dragostea nu ar fi o alegere și o decizie, eu nu zic că nu implică sentiment, dacă n-ar fi o alegere și o decizie, ar fi absurd ca Dumnezeu să ne poruncească lucrul acesta. Nouă credincioșilor, care noi suntem capabili să iubim cu ajutorul Duhului Sfânt. Da? Ni se poruncește să iubim pe dușmani. Păi dacă dragostea ar însemna sentiment plăcut față de cineva, e absurd ca Dumnezeu să-mi ceară să am un sentiment plăcut pentru dușmanii mei, care ei sunt răi, Domnul Iisus Hristos nu neagă. Ei bajocoresc, ei hulesc, ei prigonesc, ei scomport urât. Domnul Iisus Hristos nu spune, simte-te bine cu dușmanii tăi, găsește-ți plăcerea în dușmanii tăi. Domnul nu asta ne spune. Domnul ne spune să-i iubim. Și asta este o poruncă, este o decizie, o alegere a mea. Este o alegere a mea. Trebuie să fac lucrul acesta. Este o decizie. Da? Nu spune să te simți bine cu dușmanul tău, ci să-l iubești pe dușmanul tău. Da? Să-l iubești pe dușmanul tău. Și pasajul foarte clar se referă la frații noștri și noi trebuie să înțelegem că prioritatea numărul unu în iubirea noastră trebuie să fie frații noștri, ca și credincioși. Frații noștri. S-a spus lucrul acesta în acest loc și probabil că unora dintre dumneavoastră vi s-a părut puțin forțat. Că relația noastră cu cei credincioși este mai strânsă decât relația noastră cu frații noștri. Așa este. Așa este. Oricine se află într-o familie mare, care are verișori, mulți frați și așa mai departe, și sunt personaje necredincioase în familie, știi că relația cu frații tăi este mai strânsă decât relația cu frații tăi credincioși, este mai strânsă decât relația cu neamurile tale. Asta este realitatea. Pentru că relația de sânge omenesc nu este la fel de puternică ca relația stabilită prin sângele Domnului Iisus Hristos. Eu cred că nu suntem atât de leneș spiritual la minte încât să nu putem aprecia lucrarea Domnului Iisus Hristos și sângele curs la Golgota care ne-a unit. Pe noi nu ne unesc niște hobby-uri. Pe noi nu ne unește că stăm în Zalău. Pe noi nu ne unesc un serviciu comun, valori comune, omenești, valorile conservatoare. Nu asta ne unește pe noi. Pe noi ne unește sângele Domnului Iisus Hristos, care face o legătură frățească mai puternică decât sângele pe care îl împărtășim cu cei cu care suntem în aceeași familie. Asta este realitatea. Și autorul, observați, ne poruncește, este un imperativ. Stăruiți în dragostea frățească, da? Continuați în dragostea frățească. Adevărul este că uneori, datorită anumitor lucruri care se întâmplă între noi, dragostea noastră se răcește. De aceea este nevoie de porunca ca să stăruim în această dragoste frățească. Eu sunt sigur că nu ne vine să stăruim în ea. Eu sunt sigur că nu ne vine uneori să ne iubim unii pe alții. Când auzim că un frate a făcut una, că un frate a făcut alta, că cineva a spus așa, că-s basme, că-s povești, că-s lucruri adevărate, nu ne vine să iubim. De aceea avem porunca, prima poruncă în capitolul 13, un primul efect al noului legământ, primul efect al locuirii lui Hristos în noi, primul efect al primirii Evangheliei este că trebuie să ne iubim unii pe alții. Nu să ne simțim bine unii cu alții, bine ar fi. Și se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu îl face. Ci să ne iubim unii pe alții. Este o poruncă. Și știți cât de... Acum, poate vi se pare dumneavoastră, într-un fel, da, am înțeles că trebuie să iubim, dar într-un fel, e o corvoadă din asta la care ne pune Dumnezeu, nu? Să venim aici împreună, să ne punem toți pe scaune, să fim frați care poate nu ne agreem, nu ne suportăm, nu suntem de acord cu unele lucruri din viețile noastre, dar să trebuiască să ne iubim. Și ce să facem? Asta este, trebuie să ne iubim, nu? Gândiți-vă puțin la relația de căsătorie. Sunt momente în care ai vrea, nu? Să fie, nu, mi-aș dori, nu? Să scap de el. Reducă undeva. Nu mai suport. Nu mai pot să trăiesc cu el. Câți dintre oameni n-au trăit lucrul acesta? La un moment dat, fiecare, dacă e sincer, spune, domnule, nu mai înțeleg cu el. Nu mai suntem pe frecvențe diferite. Ce să cere acolo? Să-ți cere o stăruință în dragoste. Pavel vorbește, de exemplu, în Tesalonicen, dacă nu mă înșel, despre osteneala dragostei, epuizarea dragostei. Pentru că dragostea este în esența ei o decizie. De asta, în ziua căsătoriei, nu spui voi sta cu el sau voi fi cu el cât timp o să mă simt bine. Faci un legământ acolo. Este o hotărâre, o decizie, care, bineînțeles, are mare, într-o oarecare măsură, este formată, este produsă de focul acela al dragostei, care cu timpul se schimbă, își mai pierde din intensitate. Dar este o decizie în esență. Este un legământ în care am intrat. Și Hristos ne-a pus într-un legământ frățesc cu frații noștri, ne-a legat de frații noștri. Noi nu avem niciun... Când noi am fost mântuiți, când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a adus la viață, Dumnezeu nu ne-a întrebat dacă vrem să fim frați cu ceilalți. Nu ne-a întrebat pe niciunul dintre noi. Vrei să fii frate cu Sorin? Nu m-a întrebat nimeni. Dumnezeu mi-a spus, bă, fii atent, că peste atâta număr de ani vei fi acolo. Și vei fi după aia în alt loc. Și va trebui să fii, să stai cu frații acolo atâția ani. Nu m-a întrebat niciodată Domnul Iisus. Nu mi-a cerut părerea. M-a pus în familia asta, m-a pus în comunitatea asta, m-a pus în adunarea lui, în trupul Domnului Iisus Hristos și mi-a poruncit să iubesc pe toți frații Domnului. Pentru care El și-a dat sângele. Așa trebuie să privim lucrul acesta. Așa trebuie să-l privim. Uneori ne se pare că mai ușor să iubim pe cei din lume. Nu vi se pare? Avem prieteni din lume. Care ni se pare că mai ușor să iubim pe ei. Și zice că nu trăim cu ei. De așa, că nu trăim cu ei. Nu avem o viață a comunității cu ei. Și da, dacă ar fi să-ți iei persoane cu care să împărtășești anumite hobby-uri și zici, bă, ne întâlnim când practicăm lucrul ăsta care ne place la amândoi. Da, e ușor de trăit așa. Ușor de trăit așa. Dacă trebuie să trăiești într-o comunitate în care vezi și alea bune și alea rele, atunci singurul mod de a supraviețui acolo este să înțelegi că dragostea este o poruncă. Este o poruncă, este o decizie. Da, este o decizie. Deci care e măsura iubirii care ni se cere? Spune să stăruim în dragostea frățească, să continuăm, da? Constant, pentru totdeauna. Uitați-vă care sunt manifestările acestei iubiri. Manifestările acestei iubiri sunt descrise prin două categorii de oameni spre care trebuie să se ducă dragostea noastră. Prima categorie sunt frații aflați în libertate, da? Dar care sunt străini. Zice așa, să nu dați uitării primirea de oaspeți și termenul aici este filoxenia, care înseamnă dragoste, Philadelphia, dragoste de frați, că e filo și adelfos înseamnă frate, dragoste de frați, și filoxenia înseamnă dragoste de străini, ăsta este cuvântul original. Dragoste de străini. Să iubești pe frații tăi care sunt străini, care au nevoie de găzduire. De asta autorul traduce aici să nu dați uitării primirea de oaspeți. Se referă să iubești pe cei care sunt străini în călătorie și care au nevoie de găzduire. La asta se referă, da? Îți frați liberi, că după aceea vorbește despre frații legați. Deci autorul vorbește prima dată aici despre a ne găzdui unii pe alții, de a ne primi unii pe alții în casele noastre. Și acum aș dedica puțin timp la chestiunea asta și aș extrapola principiul acesta. Dacă noi în vremuri de pace, de liniște, de confort și în cazul multora dintre noi de lux, nu practicăm primirea de oaspeți, ce vă face pe dumneavoastră să credeți că vom practica această primire de oaspeți când va fi persecuție? Vă mai întreb o dată, dacă noi în vremuri de pace nu ne sinchisim să facem parte fraților noștri de belșugul caselor noastre, în vremuri de pace dacă nu facem lucrul ăsta, ce vă face să credeți că deodată se va turna în noi dragostea de oaspeți în moment de persecuție? Ce vă face să credeți că se va întâmpla lucrul ăsta? Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Eu știu că e mai ușor astăzi. Eu am trăit lucrul ăsta, eu am făcut lucrul ăsta. Să trimitem oamenii la un restaurant să mănânce acolo din două motive. Unul, pentru că oamenii au tot felul de obiceiuri personale și acolo toată lumea sau așa ar trebui să se poarte cu atenție, da? Și doi, pentru că noi avem anumite lucruri personale și un anumit spațiu intim în care nu vrem ca ceilalți să intre. Nu vrem să-l invadeze. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Am mâncat la restaurant, implic o cheltuială financiară, da? Care de multe ori este costisitoare, foarte costisitoare. Este și un obicei cultural, e și mai ușor pentru noi, e și mai ușor pentru celălalt. Eu nu despre asta vorbesc. Este ceva de apreciat, e ceva frumos, e minunat. Eu vorbesc despre cazuri și autorul vorbește despre cazuri în care oamenii au nevoie de găzduire. Și noi preferăm mai degrabă să ducem să-l izolăm undeva. Să-l lăsăm singur undeva, da? Să-l lăsăm singur undeva. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Momente care a trebuit să primim sau să primesc pe cineva cu care nu aveam prea multe lucruri în comun. Și au existat momente penibile în discuție. Știți cum e? Stai cu nu mai știi ce să spui, nu. Îți vine să inventezi tot felul de subiecte, mai întrebi de mașini, de nu mai știu ce, de... Nu știi. Știți cum se duc momentele penibile? Dacă-ți frați în Domnul, discutând despre Domnul Iisus Hristos. Și dacă El nu spune nimic, ai spui numai tu până pleacă. Și ai încheiat discuția. Nu dacă-ți frați în Domnul Iisus Hristos. Eu cu frații credincioși în Domnul Iisus, cu care am foarte puține subiecte în comun, foarte puține subiecte și lucruri în comun, foarte puține, dar cu care am discutat despre Domnul Iisus Hristos, frați credincioși, adevărați, nu m-am plictisit niciodată, nu m-am săturat niciodată. Și ar trebui să păstrăm în centru părtășirilor noastre și a găzduirilor noastre persoana Domnului Iisus Hristos, că El ne-a făcut frați. El ne-a făcut frați. Și adevărul este, da, că uneori suntem poate așa de sensibili și de simandicoși și de avem așa obiceiurile noastre și suntem așa de sclifosiți câteodată în public că fraților noștri le-ar fi groază să ne invite la ei acasă. Că nu știu, când intri deja, intri în fibrilație. Știți cum se dă telefonul? Vine fratele cu tare pe la noi și nevasta o ia razna. Ei, gata. Scoate aspiratorul. Toți. Tărăboiul de pe lume acolo. De ce? Pentru că știe că vine cineva. Altă dată, dacă vine altcineva, vine fratele cu tare, lasă, domnule, că știe și el cum e să fie tărăboi în casă. Și îl primește cu drag. Așa cum e pe acolo, frate, uite la noi așa. Soră, nu-i niciun fel de problemă. Ne punem la masă, bem un ceai sau mâncăm o felie de pâine, discutăm și suntem bucuroși și fericiți. Dar adevărul este că unii frați, nu zic din adunarea, nu în general, unii frați se poartă atât de simandicoși și atât de sensibil, încât ți-e groază să, numai la gândul că va trebui să stai jumătate de oră cu el acasă. Și ai vrea să plece din casa ta, nu că nu-l iubești, și că e prea simandicos. Da? E prea special. El trăiește într-o altă lume, e iluzorie a lui. Zilele acestea am sunat cu fratele Mihai, pe toți cei care s-au înscris la conferința din noiembrie. Și una din întrebările pe care le-am pus este dacă ar putea să împărtășească camera unui frate cu altcineva. Adică dacă vine un băiat să stea cu alt băiat tânăr, da? O fată să stea cu altă fată. Sau dacă vin două să împărtășească aceeași cameră. În unanimitate. Toți au spus, frate, nu este niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Unul dintre ei chiar ne-a spus, la un moment dat nu mi-am dat seama ce vrea să spună, dar am înțeles pe urmă, unul dintre ei ne-a spus, frate, poți să ne trimiți la o familie de bătrâni. Adică omul a spus, domnule, n-am nicio pretenție, trimite-mă unde vrei, tu că-s bătrân, că-s tine, trimite-mă unde bătrân. Nu am nevoie să stau cu niște tineri numai ca să stau să mă hilizez cu ei și să mă distrez, mă simt bine acasă la ei. Asta este o atitudine creștinească. Asta este o atitudine creștinească, da? Oameni care au înțeles ce este găzuirea și oameni care au înțeles ce înseamnă să fii frate. Ce înseamnă să fii frate cu celălalt, da? Frate prin Domnul Iisus Hristos. Și este un lucru extraordinar, frații mei, să facem parte fraților noștri de locul în care noi ne simțim cel mai confortabil. Locul intimității noastre, locul în care mâncăm, locul în care dormim, locul în care ne petrecem momentele de liniște. Asta este o dragoste creștinească, da? Este o dragoste creștinească. Eu am rămas profund marcat de-a lungul timpului de felul în care m-au primit unii frați în țară. Oameni care nu m-au văzut în viața lor. Recent am văzut o singură dată, m-am întâlnit cu o persoană, a stat, nu știu, vreo oră pe la noi, a plecat și ne-au dat apartamentul lor în care să stăm cu familia cât timp ei au fost plecați din oraș. Au vrut să ne primească acolo, dar ei nu erau. Și ne-au dat apartamentul să-l folosim. Păi tu știi ce o să fac eu acolo? Oameni care dau un credit datorită Domnului Iisus Hristos. Ei nu cunosc viața noastră. Și ne-au lăsat să stăm în casa lor câteva zile. Da? Asta este dragoste creștinească. Sau mulți, mulți alți oameni care ne-au invitat, au spus, domnule, veniți. Dacă treceți vreo dată, nu cumva să ne ocoliți. Să veniți la noi, vrem să vă invităm, da? Nu doar să-i primești, au venit, acum ce să facem? Le dăm! Asta e! Ci să fie ceva din partea ta, ceva din inima ta. Aș vrea să-l găzduiesc pe fratele meu. Îl invit eu pe fratele meu în casa mea. Vreau să-i fac parte de locul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat. Apoi, această iubire trebuie să se îndrepte nu doar către frații liberi, da, care circulă și au nevoie de găzduire, ci și către frații legați, că spune apoi așa. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum voi ați fi legați cu ei. De cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Ni se cere să, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, cumva să faci altora ce ți-ar place să se facă ție. Da? Într-o perioadă de persecuție, oameni care erau închiși, familiile lor aveau nevoie de o grijă specială. De o intervenție specială din partea adunării, da? De o supraveghere specială, de o îngrijire a nevoilor pe care le aveau acești oameni, da? Dar principiul se poate extinde. Noi trebuie să fim alături, nu doar de aceia care își legați sau închiși, ci de aceia care suferă pentru credință, care sunt persecutați pentru credința lor. La un moment dat, când predicam pe cartea Apocalipsa, nu aici, în altă parte, a fost o situație foarte, foarte dură în adunare. Și în timp ce predicam, nu mai știu din care pasaj în Apocalipsa, a intrat o persoană, un membru al adunării, care avea un conflict puternic cu conducerea adunării, în special cu mine, cu avocatul în biserică. Și s-au pus așa în fața mea în timp ce predicam, pe al doilea rând, în față. Și a trebuit să predic. Era un caz de disciplinare pe bază de curvie și tocmai predicam despre curva Izabela. Imaginați-vă. Și stătea avocat acolo. Și după aceea avocatul a convocat o întâlnire de comitet. De asta nu avem comitet aici. Dacă vrea să convoace cineva, nu are pe cine strânge. Și comitetul a percutat la convocarea avocatului. Și acolo avocatul mi-a dat o lecție foarte serioasă despre ce înseamnă conciliarea creștină, acoperirea păcatului, dragostea pentru păcătoși și așa mai departe. Și mi-a pus pe masă o citație dată în judecată pentru felul în care am tratat o persoană care trăia în păcat în biserică. Acum vă spun, nu eram, cum se spune, la coadă de măturoi. Nu muream de foame. Dar nici bine n-o duceam. Extraordinar. Dacă m-ar fi tărit prin judecată persoanele astea, nu aveam bani poate nici să plătesc 10%, 5%. Câți credeți că din cei care au știut de situația respectivă și au știut-o, câți credeți că dintre ei au venit și au spus, frate, o să fim alături de tine? Noi știm că tu suferi pentru adevăr, pentru credință, suferi pentru noi, pentru adunare. Câți credeți că dintre ei au venit și au spus, domnule, o să fim alături de tine, o să te sprijinim? Câți? Toți, nu? Evident că toți. Evident că toți. Va veni, eu cred că va veni și în țara noi curând vremea în care vom suferi legal în felul acesta. Și noi va trebui să avem această sensibilitate. Poate nu veți plăti fiecare dintre dumneavoastră, dar o să plătească alții. Și noi ar trebui să avem sensibilitate pentru oamenii aceștia. Să-i apărăm, să-i susținem. Da? Zice să ne arătăm dragostea pentru oamenii ăștia ca și cum noi am fi legați cu ei, ca și cum eu aș fi acolo prins. Doamne, eu nu sunt legat. Dar pot să fac ceva pentru el. Poate legal, juridic, financiar. Pot să mă intervin, pot să mă implic. Va veni vremea. Și în alte locuri din lume sunt situații din felul acesta. Și bisericii îi se cere să gândească ca și cum eu aș fi acolo. Ca și cum bărbatul meu ar fi acolo. Ca și cum soțul meu ar fi acolo. Ca și cum soția mea ar fi acolo. Ca și cum fata mea ar fi acolo. Ca și cum eu însumi ar fi acolo. Și dacă aș face totul pentru ei ca să fie liber. Da? Ar trebui să fac totul pentru cei ai mei, ar trebui să fac totul pentru cei care sunt frați de-ai mei în credință. Chiar mă gândeam în timp ce se ruga fratele Mihai pentru cei persecutați, cât de ignorant sunt. Știu pe fundal că în China se suferă și că-s dărâmate biserici și că s-au aruncat sute de credincioși în închinoare. Știu că în Coreea de Nord se întâmplă lucrul acesta. Știu că în țările musulmane sunt decapitați în continuu pentru... Dar cumva uit. Cumva, undeva departe, nu e aproape de noi, deși poți ajunge în câteva ore acolo. Undeva, domnule, e altă lume, poate parcă cumva e în alt viac, nu e concomitent cu noi. Și lucrul ăsta se întâmplă astăzi, frați și surori. Și se întâmplă astăzi în această Europa democrată, liberă, când oameni sunt persecutați pentru credința lor, sunt închiși pentru credința lor, plătesc amenzi usturătoare pentru credința lor. Dar noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și să ne pregătim. Dacă v-ați pus bani deoparte, să știți pentru ce vi-a pus. Că o să vină vremea când o să trebuiască să-i folosim. Pentru frații noștri. Pentru frații noștri. Să ne gândim ca și cum noi am fi acolo. Al doilea aspect etic pe care îl tratează apostolul, pe lângă sensibilitatea aceasta frățească, este sfințenia conjugală. Zice el așa. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, să fie onorabilă, să vezi ca un lucru onorabil, special. Și patul... se referă la patul conjugal și se referă la relația intimă dintre soți, să fie nespurcat. Da? Căci Dumnezeu va judeca pe curvaș și pe prea curvar. Deci el vorbește despre curvie, care este actul intim înainte de căsătorie, și de prea curvie, care este spurcarea patului. Aduce pe altcineva care nu este soțul sau soția ta în patul conjugal. Da? Avea relații cu altcineva decât cel cu care ești în această relație de căsătorie. Deci clar autorul se adresează ambelor probleme, da? Și primul imperativ, prima cerință este să privim căsătoria ca ceva valoros, să o privim ca ceva onorabil, ca ceva cinstit, ca ceva extraordinar, nobil, prețios, valoros. Și într-un fel foarte clar autorul aici combate ideea asta potrivit căreia căsătoria ar fi ceva spurcat, întinat. Da? Ceva murdar. Cam așa se vede. Că asta e concepția care a dus la preoția în Biserica Catolică care nu se întinează cu femeile. Da? Și noi trebuie să recuperăm sacralitatea căsniciei, sacralitatea actului intim, care este ceva sfânt, ceva dat de Dumnezeu pentru om. O binecuvântare dată de Dumnezeu omului. Așa trebuie să o privim. Ia auziți cum spune autorul. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea sau onoarea. Și el nu se referă la actul pe care îl încheie la primărie. El se referă la relația pe care o ai cu soția ta, să o vezi ca un lucru onorabil, valoros, prețios. Și apropo, termenul căsătorie de aici, în cele mai multe locuri din Sfânta Scriptură se referă la ceremonia căsătoriei. Asta apropo de unii care zic, domnule, nu e important, dacă eu m-am dus sub un pin și am scrigelit ceva acolo pe trunchiul copacului, A plus C egal love, noi suntem căsătoriți, nu ne interesează pe noi ce spune lumea. Lumea e plină de hateri și de oameni care nu sunt de acord cu noi, dar noi ne iubim, asta e cel mai important. În contextul evreiesc, în contextul în care scrie autorul, căsătoria, încheierea căsătoriei, ceremonia căsătoriei, era o chestiune foarte importantă. Da? Trebuia acceptată social, trebuia primită social. Da? Se vorbește despre căsătoria mielului, cu mireasa lui, care folosește exact același termen. Și apoi vorbește despre patul care trebuie să fie nespurcat și în mod foarte clar se referă aici la patul conjugal, la relația intimă dintre soț și soție și din păcate... Ăsta este un subiect tabu. Acum eu nu cred că ar trebui să devenim atât de exhibiționiști să ne facem, dacă vreți să fim foarte populari pe internet, trebuie să începem să predicăm despre sex și despre relația dintre soț și soție. Dar nu ăsta e scopul. Dar nici să ne ducem într-o extremă și să lăsăm cumva senzația că ar fi ceva murdar, care Dumnezeu ne-a lăsat, că asta este, așa ne-a făcut, ne-a lăsat așa, să trece de la Dumnezeu cumva. Nu este, este o binecuvântare lăsată de Dumnezeu. El a atașat-o căsătoriei. Da? Este un dar de la Dumnezeu. Trebuie privită onorabil. Da? Trebuie privită onorabil. Pavel spune chiar să-și facă datoria soțul față de soție, soția față de tot. Soț, bărbatul este stăpân pe trupul nevestei, nevasta este stăpână peste trupul bărbatului, nu ca să-l bărberească. Da? Contextul este foarte clar acolo. Zice, doamne, dacă vreți să postiți, sunteți foarte spiritual, o perioadă scurtă de timp, cât poți să postiți acum, nu? Și după aceea zice, împreunați-vă iarăși. Nu la masă, ca să mâncați împreună din aceeași oală. El se referă foarte clar acolo la relație intimă din căsătorie. Trebuie să păstrăm acest echilibru biblic și frecvența cu care autorii biblici vorbesc despre acest subiect. Motivația pe care o dă autorul ca să păstrăm căsătoria curată, ca să nu ne spurcăm prin prea curvie sau curvie, este, zice el, că Dumnezeu va judeca pe prea curvari și curvari. Acum autorul putea să adopte și el tipul ăsta de discurs moralist pe care l-auzim astăzi. Dom'le, sunt boli cu transmitere sexuală, rușine în fața lumii, se dezmembrează familia, se strică mărturia adunării, este un impact negativ asupra copiilor, este o rușine care se aduce neamului și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt motivații. Dar pentru noi credincioși, principala motivație este Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Evanghelia, în esența ei, este Dumnezeu, iar etica care vine din Evanghelie trebuie să-L aibă în centru tot pe Dumnezeu. Înțelegeți? Trebuie să fie forța motrice a vieții noastre, a eticii noastre, în orice domeniu și în patul conjugal. Da, Dumnezeu restricționează cum mă comport eu în patul conjugal. Eu nu pot să fiu abuziv, eu nu pot să am relația aceasta cu altcineva decât cu soția mea. Da, Dumnezeu reglementează strict lucrul acesta. Deci zic că oamenii, ce vă băgați voi în paturile noastre? Veniți voi să faceți legi pentru paturile noastre. Le-a făcut Dumnezeu deja, nu le facem noi. Pe mine nu mă interesează de patul nimănui. Dar Dumnezeu știe ce se întâmplă în paturile noastre. El vede. Nu știu cine spunea, frate Mihai sau cine spunea, dar bine spunea. Dumnezeu, când avem relație intimă cu soțiile noastre sau cu soții noștri, soțiile, Dumnezeu nu pune mâna la ochi. Se înroșește Dumnezeu și spune, acum nu știu ce se întâmplă. Nu! El a dat binecuvântarea asta. El a făcut lucrul ăsta. El îl încuviințează și el îl reglementează. El a dat niște legi precise pentru a restricționa, da? Pentru a restricționa derapajele, păcatul și pentru a păstra până la urma urmii fericirea noastră. Motivațiile secundare, că biserica își pierde mărturia, că familia se dezmembrează, că e o rușine în fața lumii și așa mai departe, ele sunt importante doar pentru a vedea că toate legile lui Dumnezeu au o rațiune și că există consecințe grave pentru păcatele noastre. Cele mai grave consecințe sunt cele date de Dumnezeu. Întrebarea care se pune este dacă cineva n-a păstrat patul nespurcat, dacă cineva s-a compromis. Acum, chestiunea poate fi pusă în două feluri. Unu, dacă cineva trăiește în felul acesta și dovedește în felul acesta că este necredincios, dacă este rezistent la mustrare, dacă este rezistent la cercetarea pe care o fac frații și el nu are absolut nicio treabă, el nu este născut din nou. Da? Dar, în al doilea rând, vedem niște cazuri în Sfânta Scriptură de oameni care au avut derapaje foarte grave, foarte grave în domeniul acesta și pe care Dumnezeu i-a pedepsit. Nu? Cele mai poate notabile cazuri sunt David, curvarul din Corint. Unii zic, ce, Dumnezeu nu l-a iertat pe David? David a rămas după aia împărat. Uite-te din punctul acela din care a păcătuit David, că viața lui până la final, și nu au fost 2 ani, au fost mulți ani, până la final a fost în jos. Până la final a fost în jos. Dar nu i-a fost bine. I-a fost rău. Și-a văzut dezmembrată familia. Și-a văzut dezmembrată familia. Și-a coborât piere albi în locuința morților cu frustrare, cu suferință profundă. Asta a experimentat David. Asta a experimentat David datorită acestui păcat. Curvarul din Corint. În nou legământ. Păi acum suntem în nou legământ. Am auzit recent o predică, mi-a dat cineva să ascult o predică, spunea, biserica noastră este o biserică care restaurează. De fapt, ce au făcut? Tot ce a fost scuipat din alte biserici, noi îi restaurăm pe toți, Domnule. Noi lăsăm și să predice, să conducă adunarea. Noi suntem o biserică care restaurează, că Dumnezeu iartă. Da? O confuzie între iertarea pe care o dă Dumnezeu și poziția pe care o ai într-o adunare. O confuzie gravă. Ce vedem în nou legământ? În nou legământ Dumnezeu zice, nu, eu restaurez, nu e niciun fel de problemă. Pavel zice despre curvarul ăla din Corint, îi mustră în primul rând pe frați, pentru că n-au luat o atitudine față de el, că în loc să se rușineze, ei s-au bucurat. Li s-a părut unul, zice, nici la păgâni nu s-a auzit așa ceva. Și am hotărât eu împreună cu voi, în numele Domnului Iisus Hristos, ca un astfel de om, un curvar, ăsta e cuvântul folosit ca și aici, un curvar să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Dat afară un om din biserică pentru păcatul acesta. Pentru că stăruia în el și nu se pocăia. Da? Și învățătorul apostolului Pavel, acum, în facultate am auzit de la un frate, profesor, un lucru care mi s-a părut ulterior foarte, foarte important, prețios pentru mine și practic. Vorbind la un curs de pastorală, a ajuns la marile păcate ale slujitorilor. Banii, faima și femeile. Și el a încercat să ne spună, noi am întrebat la un moment, dar cred că am întrebat un student, frate, dar de ce sunt atâta de mulți slujitori care cad în păcatul ăsta curvie? Care e explicația dumneavoastră? Și el a spus un lucru foarte interesant. Ia, slujitorii care cad în curvie sunt slujitorii care cred că nu o să cadă în curvie. Dacă tu spui, eu? E imposibil. Eu o să cad? No. Frate, ăștia sunt niște oameni al lui Dumnezeu extraordinar. Biserica hrănește ego-ul ăsta și ceea ce se întâmplă de fapt în conștiința ta și în psihicul tău este să lași garda jos. De ce? Că ție nu s-ar putea întâmpla niciodată. Tu nu ai cum. Tu? Nu, nici vor. Nu l-aș vedea în stare pe el de așa ceva. Fraților, eu vă spun deschis, eu m-aș vedea în stare. Eu, fără harul lui Dumnezeu, m-aș vedea în stare. Dumnezeu poate să ia într-o dimineață mintea, m-aș vedea în stare, nu doar de asta, de nelegiuiri mult mai mari. Eu știu ce depravare este ascunsă în firea mea pământească. Eu știu de ce sunt capabil dacă Dumnezeu m-ar lăsa fără Duhul Sfânt. Eu știu de ce sunt capabil. Eu m-aș vedea. De aceea autorul și autorii cărților Sfintei Scripturi atacă naivitatea noastră. El scrie unor credincioși, patul să fie nespurcat. Dumnezeu va judeca curvarii și preacurvarii. Nu știm pentru cine scrie, cred că o scrie pentru ăștia din secolul I. Ăștia poate nu erau bombardați în halul în care suntem noi bombardați astăzi, cu toți stimulurile ăștia sexuali. Nouă ne scrie lucrul ăsta. Noi suntem în stare de lucrul ăsta dacă suntem neveghetori. Noi suntem în stare, da, de lucrurile acestea. Și el descrie nou. Pavel dedică foarte mult timp în epistola către unul corinteni atacând păcatul ăsta, problema aceasta a curviei. De ce credeți că o face? El nu o face pentru a instaura moralitatea și etica biblică în lume. El nu scrie, și ce treaba mea cu ăștia din lume? Păi să-i va judeca Dumnezeu. El scrie adunării celor credincioși. Noi trebuie să fim veghetori. Noi trebuie să înțelegem că suntem capabili de mult rău. De mult rău. Și că este important, fundamental, să ne trezim conștiința și să ne înnoim mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și să ne blindăm împotriva tuturor atacurilor satane. Credeți că diavolului ar fi rușine să vină să mă ispitească sexual pe mine? Vă spun că nu i-ar fi rușine. Sau pe fratele Mihai? Nu e rușine. Sau pe oricine altcineva de aici. Crezi că e rușine să facă lucrul ăsta? Diavolul nu e atât de pervers și de parșiv încât cu cât e mai sfânt un copil al lui Dumnezeu, cu atâta să-l atace mai tare, ca să-l distrugă mai tare. Pentru că cu cât mai mulți oameni se uită la el și îl văd ca un model, cu atât mai mult va fi suferința, dezamăgirea când el va prăbuși un asemenea om. Nu că își va pierde mântuirea. Dar mărturia stricată odată nu mai repare nici după zeci de ani.
Nici după zeci de ani. Și lucrul ăsta e foarte, foarte ușor demonstrabil, în special la bisericile de la sate. O trebuie să treacă două, trei generații ca oamenii să nu mai spună poveștile pe care le-au spus despre unii și alții. Nu avem nicio credibilitate biserica, nicio credibilitate. Uitați, vă citesc câteva lucruri pe care le spune Pavel referitor la lucrul acesta. El ne spune, în primul rând, de exemplu, în Corinteni, că cei nedrepți, și pe aia spune, nici curvari, nici închinătorii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa spune, să te aperi împotriva acestui păcat. Gândește clar că cine este în felul acesta nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Doi, el previne lucrul acesta arătând că există o înșelare cu privire la acest păcat. El zice așa, nu vă înșelați în privința aceasta. De ce spune nu vă înșelați? Cel mai probabil pentru că erau unii care înșelau în privința aceasta. Nici curvari, nici închinători la idol, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici celacum, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții. Cei care sunt așa, da? Nu care fac, care au anumite derapaje, poate, da? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Tot el argumentează că cei credincioși au fost așa, dar nu mai sunt. Și așa erați unii dintre voi. Deci noi nu spunem că un curvar, un preacurvar, un sodomit, un malac și așa mai departe nu au iertare. Dar că există o schimbare și noi trebuie să le vedem pe toate lucrurile acestea ca la trecut, da? Ca fiind de mult apuse din viața noastră. Apoi el spune că motivul pentru care nu mai suntem așa și ca erați așa unii dintre voi, zice în felul următor. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Dumnezeul nostru. A existat o transformare. Eram așa, dar noi am experimentat înnoirea, justificarea, spălarea nașterii din nou pe care a făcut-o Duhul Sfânt în viețile noastre. De asta nu mai suntem așa. Și eu trebuie să atac păcatul acesta în viața mea cu această convingere că am fost spălat, sfințit, îndreptățit. Apoi e foarte interesant, arată că întreaga Sfântă Treime este la lucru pentru a preveni tipul acesta de păcat. Spune așa, ați fost spălați, sfințiți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Toată Sfânta Treime este la lucru în viața noastră pentru a ne proteja, a ne ajuta să facem față unor asemenea păcate. El vorbește apoi despre aspectul acesta trupesc al păcatului curviei și spune că atunci când folosim trupul nostru pentru curvie, îl folosim împotriva ceea ce a fost el creat de Dumnezeu. Zice, mâncărurile sunt pentru pântece, pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe altă și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Nu zice pentru suflet. Noi avem de multe ori, lucrăm cu filozofia asta platonică, așa schizofrenizăm și accentuăm și exagerăm distinția dintre suflet și trup. Și uităm că Scriptura ne arată foarte clar că trupul nostru este pentru Dumnezeu. Și Hristos este pentru trupul nostru. El se folosește de el. Și ni se cere în Roman, de exemplu, să ne dăm mădularele noastre în slujba neprihănirii. Trupul nostru în slujba neprihănirii, da? El este al Domnului. Apoi spune că aceste trupuri trebuie să le privim prin perspectiva proslăvirii. Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi puterea sa. În contextul curviei spune asta. Nu folosi trupul la curviei, că Dumnezeu nu va învia un trup a unui curvar pentru a-l aduce veșnic în împărăția lui. Nu va face lucrul acesta. Nu folosiți trupul pentru curvie. De ce un creștin nu poate curvi? Nu doar că trupul lui, nu doar că sufletul lui este unit cu Hristos, da? Ci și trupul lui, zice, este unit prin mântuire cu Domnul Iisus Hristos. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Noi ne manifestăm ca mădularea al Domnului Iisus Hristos și trupește. Pavel nu spune sufletul vostru a fost făcut templul Duhului Sfânt, ci Pavel spune trupul vostru a fost făcut templul Duhului Sfânt. Da? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularea unei curve? Vedeți cum luptă Pavel împotriva acestui păcat. Mădularul meu, ochii mei, mintea mea, capul meu, mâinile mele, picioarele mele, tot trupul meu este a Domnului Iisus Hristos. Eu nu pot să iau mădularul acesta care trebuie să-L slujească pe Hristos și să-L fac, spune el, să-L unesc cu mădularele unei curve. Da? Unirea cu Domnul Iisus Hristos este incompatibilă cu imoralitatea sexuală. Nu știți că cel ce se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce se zice, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Da? Este ceva spiritual care se întâmplă. Tot el spune că acest păcat, curvia, are un efect distructiv și asupra omului. Zice, fuciți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și cât de clar i-a arătat lucrul acesta în lumea în care noi trăim. Să investesc sute de milioane de euro pentru medicamente care sunt furnizate pentru boli care sunt prin transmitere sexuală. Și zic, domnule, asta mi se pare o absurditate totală. Eu zic, domnule, să plătim, să se ia din fondurile statului ca să plătim pentru toți nelegiuiștii ăștia. Deci ei educă ca să fie nelegiuiți și după aceea ne pune să-i plătim. Da? Că ei ne-au educat copiii noștri să fie niște nelegiuiți, depravați, niște curvari, da? Să aibă intimitate sexuală înainte de căsătorie, cu oricine vor ei și după aceea trebuie să plătim pentru treaba asta. Trebuie să plătim pentru treaba asta. Dacă lumea asta ar accepta moralitatea și etica creștină, nu Evanghelia, etica și moralitatea creștină, ceea ce s-a întâmplat în unele zone din lume, societăți întregi au acceptat moralitatea și etica creștină. Eu n-ar trebui să mă duc eu să plătesc pentru curviile altuia. E treaba lui să facă lucrul ăsta, nu? Nu ar trebui să plătesc eu. Dar este atât de răspândită, sunt atât de răspândite bolile acestea regate de păcatele acestea, de imoralitate, încât să cere o susținere din partea statului. Bani pe care statul ia de la noi. Dar dacă ei ar respecta etica noastră, n-ar avea problemele astea, da? Este un efect asupra trupului. Oamenii vor să păcătuiască fără consecințe și investesc sute de miliarde de euro, de dolari pentru a ține în frâu consecințele păcatului. Și nu reușesc să facă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a stabilit niște legi după care funcționează lumea asta. Da? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Înțelegeți ce spune Pavel aici în contextul curviei? Voi lua eu ceea ce este intenționat de Dumnezeu să fie templul Duhului Sfânt în care să locuiască Dumnezeu. Voi lua eu lucrul ăsta și să-l transform într-un sanctuar idolatru al poftei sexuale? Dumnezeu a hotărât ca trupul meu să fie templu, sanctuar unde locuiește și se manifestă Duhul Sfânt. Și ultimul lucru de care vreau să mă ating în această dimineață este a treia poruncă, al treilea domeniu etic de care vorbește autorul, și anume iubirea de bani. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Că și însuși el a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te vei părăsi. Acum, dacă stăm să ne gândim puțin, fiecare dintre noi, nu, de aici începând pe acolo, avem lucruri pe care vrem să le facem, să ne le cumpărăm. Vrem mai mulți bani, nu? Dacă stai să te gândești bine, nu? Ți-ar strica dacă ți-ar mări salariul? Nu ți-ar strica, nu? Nu ți-ar strica. Ai niște planuri, ai niște gânduri, ai vrea niște bani. Însă iubirea de bani despre care vorbește Sfânta Scriptură, și ne vom uita imediat din nou la Apostolul Pavel, iubirea de bani despre care vorbește Sfânta Scriptură este felul acela de a prețui banul care se arată că e păgubos, că e vicios, că e rău, că e păcătos prin faptul că afectează poruncile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Afectează conduita pe care Dumnezeu ți-a cerut să o ai, da? Simplu spus. Dacă eu trebuie să muncesc atât de mult încât n-am timp de rugăciune, n-am timp de citirea cuvântului, n-am timp ca în restul săptămânii, în momentele care nu sunt ca acestea, n-am timp să mă întâlnesc cu frații mei, n-am timp să vorbesc cu ei. Trecem ca rachetele unii pe lângă alții. De ce? N-avem timp. De ce? Trebuie să muncim. Frate, trebuie să câștigăm o bucată de pâine. Sărmanul de tine, trebuia să-mi spui că îți trimiteam eu pâinea aia. Dacă pentru asta alergi, n-ai pâine pe masă, spune-mi că îți trimitem noi, domnule. Stai o leacă mai liniștit. Să pun și eu o felie de pâine pe masă la pruncii mei. Sigur pentru asta te spetești. Da? Deci în momentul în care implicarea noastră în muncă, implicarea noastră pentru câștigarea banului afectează relația mea cu Dumnezeu, relația cu cuvântul, relația cu rugăciunea, relația cu părtășia cu frații, da? Afectează felul în care dăruiesc. Eu nu pot să dau niciodată încât să mă doară. Eu nu pot să dau niciodată încât să intru în economiile mele. Atunci este o problemă. Acolo este vorba despre iubire de bani. Și iubirea de bani poate să se înceapă de aici, de la amvon, la cel care predică, până la ultimul om. Până la ultimul om. Acum, ca fapt de vers, dacă aș vrea să câștig bani în religie, credeți-mă că știu toate metodele prin care se pot face bani foarte frumoși. Foarte frumoși. Asta apropo. De ce să iubiți banii? Acum nimeni nu stă, eu sper că nimeni nu stă acasă cu dolari sau cu euroi, să uite la el, face, aia e tată viață și mai odată și mai face și mai odată, ăștia, bă, ce bine arată banii ăștia. Nimeni nu face treaba asta. De ce sunt iubiți banii? Banii sunt iubiți pentru ceea ce pot oferi. Banii nu sunt iubiți în ei înșiși, da? Că Biblia, când spune iubirea de bani, Biblia nu se referă că stai și te uiți la bani, ce-mi plac monedele astea. Nu! Banii sunt iubiți pentru ceea ce pot oferi. De fapt, iubirea de bani descoperă și trădează alte iubiri ascunse. Dacă iubesc luxul, ce-mi poate da lux? Banii. Dacă iubesc prosperitatea, ce-mi poate da prosperitate? Banii. Dacă iubesc mâncarea bună, ce-mi poate da mâncare bună? Banii. Dacă iubesc o casă luxoasă, ce-mi poate da casa aia luxoasă? Banii. Deci iubirea banilor, de fapt, descoperă, trădează alte iubiri ascunse ale inimii noastre. Da? Le scot în afară. Da? Banii pot oferi lucrurile pe care nu le ai și după care tânjești. Da? Și autorul spune că în contextul acesta, al viciului acesta, a iubirii de bani, centrală este mulțumirea. Spune el, nu fiți iubitori de bani, da? E a treia oară când se vorbește despre iubire aici. Se vorbește despre iubirea fraților, despre iubirea străinilor, acum se vorbește despre iubirea banilor. În contextul acela el spune că fatal pentru iubirea de bani este ce? Mulțumirea. Mulțumiți-vă cu ce aveți, da? Și eu cred că suveranitatea lui Dumnezeu și providența lui meticuloasă are un rol esențial în lucrul acesta. Deci Domnul zice așa, la un moment dat, Matei 10:29, nu se vând doar două vrăbi la un ban? Lucruri minuscule, minore, neimportante, nesemnificative pentru noi. Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Adică Dumnezeu este într-un asemenea control al vieții noastre, că El va face să câștigi cât vrea El, cum vrea El, unde vrea El. Eu trebuie să mă mulțumesc cu felul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile. Să accept providența, suveranitatea meticuloasă, totală a Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Oricât te-ai zbate la un moment dat, dacă Dumnezeu a rânduit un lucru, nu poți să schimbi nimic în privința aceasta, da? De asta spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și adevărul este că dacă nu ești mulțumit, dacă nu ai mulțumire, virusul ăsta spiritual al nemulțumirei te umple de îngrijorare. Te umple de îngrijorare, că nu ai lucrurile pe care ți le dorești. Te umple de descurajare, că vezi că nu poți schimba situația. Da? Îți fură siguranța, pentru că te-ai legat de niște lucruri materiale, care niciodată nu sunt stabile. Îți sabotează credința, pentru că Dumnezeu îți cere ca siguranța ta să fie nu pentru față de lucrurile materiale, da? Sau să stea în lucrurile materiale, ci în Dumnezeu care dă toate lucrurile. Îți îmbolnăvește trupul. Este demonstrat. Nemulțumirea, frustrarea, îngrijorarea. Ne mănâncă pe dinăuntru. Ne soarce de viață pe dinăuntru, ne distrug trupurile, da? Duce la invidie. Dacă nu-ți mulțumit cu ce am, mă uit la altul care are exact ce aș vrea eu. Și mor și mă frământ. Și invidia să împrăștie și în adunare, da? Duce la compromis. Trebuie să fac ceva ca să am și eu. Și încep să te compromiți, da? Duce la frustrare împotriva lui Dumnezeu. Că vrei, faci orice. Muncești mai mult și nu primești, da? Și ești frustrat. De ce Dumnezeu la ăla i-a dat așa? La ăla i-a dat altfel. Pentru că Dumnezeu nu-i comunist de aia. Da? Te face să transformi religia în ceva mercantil și sunt o grămadă de predicatori. Dacă vii la biserică, dacă dai, dacă faci asta, Dumnezeu o să-ți dea și el. Super, îmi place religia asta. Asta face nemulțumirea. Te plonjează într-o grămadă de alte vicii și de păcate, da? Te transformă într-o persoană respingătoare, nesuferită nemulțumirea. Vă place să stați lângă oameni nemulțumiți? Care îi totdeauna încerc să plângă. N-am aia, mi-a dorit aia, e greu. Îți place să stai lângă persoanele astea? Nu! Evident că nu, da? Și pe unii transformă și în milogi, evident. Dar textul ne spune nu doar că mulțumirea este centrală în relație cu iubirea de bani, cu acest păcat, da? Ci și că ea trebuie cultivată. Cum? Cum cultiv mulțumirea? Am spus de multe ori și vă mai spun și acum. Nu ni se cere niciodată yoga. Stai frate în meditație, liniștit și spune nu vreau să am o casă mai bună. Nu vreau să am o mașină mai bună. Nu vreau să mănânc mai bine. Nu vreau să fiu îmbrăcat mai bine. Nu mai vreau, gata. S-a rezolvat. Nu se întâmplă asta așa. Scriptura arată că felul în care este hrănită mulțumirea, hrana mulțumirii, da? Mulțumirea care este medicamentul pentru iubirea de bani, este cuvântul lui Dumnezeu, căci El însuși a zis. Adică ca să nu mai iubești, să nu mai fii corupt de iubirea lucrurilor materiale și să fii mulțumit, uită-te în cuvântul lui Dumnezeu, hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Și El ne citează o promisiune, nu o poruncă, nu o pedeapsă, ci o promisiune a lui Dumnezeu. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Deci știi, îți dai seama că un om are o relație slabă cu cuvântul lui Dumnezeu uitându-te la gradul de mulțumire pe care îl are. Dacă e un om nemulțumit, omul ăla nu se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este plin de promisiuni care ne fac să fim mulțumiți. Mulțumirea se câștigă prin Scriptură, în mod specific prin promisiunile ei. Promisiuni care ne descoperă pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mulțumirea este un vehicul prin care eu încep să-L contemplu pe Dumnezeu. Cum? Devin mulțumit uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu. În promisiuni mi se descoperă Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. A, de ce eram eu nemulțumit? Că nu eram sigur dacă o să-mi ajungă ceva pentru nu știu când. Că vroiam să-mi... Dumnezeu îmi promite că nu o să mă lase. Dumnezeu îmi promite că e alături de mine. Dumnezeu îmi promite că mă însoțește. Dumnezeu îmi promite că cu niciun chip nu mă va părăsi. Da? Mulțumirea se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu și mulțumirea inflamează sau crește credința în Dumnezeu pe care îl vezi în promisiunile lui Dumnezeu. Unde vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Simplu, devii mulțumitor când îl vezi pe Dumnezeu. L-auzi pe Dumnezeu, cu niciun chip nu te voi părăsi și devii mulțumit. Dar lucrul ăsta scrie în Biblie. Scrie în Biblie lucrul ăsta. Promisiunile astea sunt în Sfânta Scriptură. Promisiunile lui Dumnezeu sunt afirmarea unor lucruri certe. Pentru că ele sunt legate de Dumnezeu. De aceea ni se cere să le cunoaștem. Da? Să cunoaștem aceste promisiuni. Promisiunile pentru asta sunt intenționate. Să ne atragă ochii asupra lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, îl prezintă pe Dumnezeu și în felul acesta să ne dizlipească inima de alte lucruri de care ne agățăm. De care ne agățăm nădejdea, credința, siguranța, viitorul, satisfacția, de alte lucruri. Când prin credință te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce promite Dumnezeu, atunci începi să te legi de Dumnezeu. De Dumnezeu. Și închei cu câteva niște argumente magistrale pe care le folosește Pavel pentru a aduce această mulțumire. Zice el în 1 Timotei 6 cu 6 așa. Doar le enumerăm. Negreșit e vlavia, neprihănirea, teama de Dumnezeu însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci există câștigul acesta material, dar există ceva care este un mare câștig. Ce? Mulțumirea. Și practic așa este. Sunt oameni care au mult și sunt nemulțumiți și sunt oameni care au puțin și sunt mulțumiți și sunt mai fericiți și sunt mai bucuroși. Doi, el spune în versetul 7, cultivă mulțumirea Pavel prin faptul că arată că noi nu suntem proprietari ultim ai lucrurilor pe care le folosim ca să ne aducă mulțumire. Zice că și noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din asta. Trebuie să te bagi într-o depresie profundă. Te muncești, muncești, muncești și deodată n-ai luat nimic cu tine. Pentru ce ai muncit? Nu ești proprietar ultim al lucrurilor, da? El stabilește echilibrul ăsta lăuntric necesar în relație cu lucrurile materiale, arătând că nu suntem proprietari ultimei ai lucrurilor. Versetul 8. Arată care sunt lucrurile suficiente pentru lumea asta. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Nu spune că vom fi mulțumiți, dar spune că ne va fi de ajuns. E suficient, da? Atași nemulțumirea din viața ta uitându-te la suficiența lucrurilor esențiale pentru trăirea în această viață. Versetul 9. El cultivă mulțumirea arătând pericolele morale ale nemulțumirii. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lață, multe pofte, nesăbuită și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Vrei? La asta duce nemulțumirea. La compromis. La nenorocire. Pe lângă pericole morale există pericole spirituale. Legate chiar de apostazie. Versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor rele și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, de la învățătura creștină. Au schimbat însă și învățătura. Scriptura. De asta îi se cere prezbiterului să păstreze taina credinței într-un cuget curat, care nu-i spurcat. Și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Un antidot pentru mulțumire este înțelegerea naturii bogățiilor, care sunt trecătoare. Îndeamnă pe bogații veacul acesta, versetul 17, și noi toți suntem bogați pentru că avem mai mult decât să mâncăm și să ne îmbrăcăm, să nu se îngânfe, să nu-și pune nădejdea niște bogății nestatornice. Câți dintre noi nu știm că bogățiile sunt nestatornice? Ți-ai cumpărat o mașină de 15.000 de euro, te-a făcut unul praf, daună totală, și ai ieșit de acolo fără nimic. Și poate muci ani de zile pentru asta. Așa se întâmplă. Faci o investiție în care e sigură. Ce o să scoți de acolo? Și nu scoți nimic. Te stoarce. Bogățiile acestea, spune Pavel, sunt nestatornice. Asta este realitatea. Dumnezeu ne spune lucrurile astea ca să fim mulțumitori. Versetul 17. Mulțumirea vine și înțelegând că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în... Bă, dar cu ce mă încălzești pe mine când îmi pun încrederea în Dumnezeu? Păi uite cu ce te încălzește. Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Nu ele vin. Pentru că noi suntem grozavi. Pentru că noi am muncit, nu știu că noi suntem foarte înțelepți. Nu de asta. Dumnezeu ni le dă din belșug, auziți. Din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Mulțumirea este cultivată și pentru un proces atent de evaluare și consemnarea binecuvântărilor pe care le avem deja. Auziți. Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, vedeți? Dumnezeu ni le dă și ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Făceam cu soția mea recent un calcul pe mașină și am început să luăm așa de o perioadă scurtă de timp sau mai lungă și să începem să enumerăm binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu. Și mie mi-e ușor să fac lucrul ăsta. Ca atunci când m-am căsătorit, n-aveam nimic. Așa nu-i mult timp. Îți văd 5 ani de zile. Nu aveam nimic. Dacă venea un scaun în casă, era o piesă de mobilier. Când a venit o canapea în casă și nu mai dormeam jos, ăla era, deja casa era plină. Bine, aveam două camere în care nu era nimic. Dar înțelegeți ideea, da? Este, intrăm în iureșul ăsta al vieții cu atâte de multe lucruri, că le avem în casă depozitate acolo, cum mai fac unii ăștia care se leacă duș și strâng pungi în casă, știți? Pungi, lăzi, tot felul. Noi nu facem asta, noi facem cu lucruri noi, lucruri bune. Nu avem nevoie de ele, dar tot le punem pe acolo. Mai luăm și aia, mai luăm și aia, mai... Avem atât de multe lucruri că nu mai putem să numărăm, să evaluăm, să consemnăm binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat. Și de asta e bine pentru unii dintre noi. Că Dumnezeu ne-a adus în noroi sau ne duce în noroi ca după aia să poți consemna, tată. Să poți să vezi că dacă ai o oală, e bine că ai o oală. Dacă ai un covor, altădată nu-l aveai. Dacă ai o masă, altădată nu aveai. Ai un frigider, altădată nu-l aveai. Înțelegeți? Nu erau. Astea zice că ne le dă Dumnezeu, așa să stimulează mulțumirea. Consemnezi binecuvântările. Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Care toate lucrurile? Păi toate, care? Începe să le consemnezi, domnule. Să spui, uite, Dumnezeu mi-a dat asta, Dumnezeu mi-a dat. Acum, la unii, așa ca mine, care sunt mai ori, Dumnezeu câteodată e izbitor. E izbitor, ți aruncă noi. Bă, n-ai cum să nu vezi. N-ai cum să nu vezi. Uite ce ți-am dat, uite ce ți-am făcut. N-ai cum să nu consemnezi. Așa se hrănește mulțumirea. Așa se combate materialismul prin mulțumire. Cum se mai combate? Prin dărnicie. Cum să combate materialismul și iubirea de bani prin dărnicie? Ia uitați. Pavel zice, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Știți cum devii mulțumitor când dai? Pentru că în momentul când dai, îți dai seama că ai. Iară dai și îți dai seama că ai. Iară dai, ai. Dai. Ai mult. Mai dai o pereche de cizme, care sunt bune. Mai dai un plover, mai dai un cano, nu știu ce mai dai tu. Mai dai niște bani. Și zice, tot am. Păi de unde le-am? De la Dumnezeu. A, faptul că poți da, presupune că Dumnezeu ți-a dat înainte, că nu dai tu de la tine. Și în final el spune așa, să ai o perspectivă asupra lumii de dincolo. Și felul în care folosești bogățiile acum influențează viața de dincolo. Zice așa, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept o comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Da? Este inutil să ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Că mulți am vrea ca Dumnezeu să ne mărească credința, nu? Dacă noi nu apelăm la cuvântul lui Dumnezeu, care ne prezintă bunătatea lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, darurile bogate pe care ne le-a dat Dumnezeu, da? Sunt trei porunci pe care ni le-a prezentat autorul în această dimineață. Iubirea de frați, da? Iubirea de frați, sfințenia în căsătorie, sfințenia conjugală, și mulțumirea care este satisfacție de fapt duhovnicească în Dumnezeu, căci El ne-a promis, cu niciun chip n-am să te las. Și dacă ești satisfăcut în Dumnezeu, lucrurile celelalte toate sunt puse în rânduială. Dumnezeu să ne binecuvânteze prin Duhul Sfânt să practicăm efectele noului legământ și ale Evangheliei. Amin.